lytter til en videnskab.dk-podcast. Velkommen til Overblik, videnskab.dk's ugentlige radioavis, der i denne uge dykker ned i gode gamle Saturns ringe, der ikke er så gamle endda. Vi kigger nærmere på chimpanser, der udvikler sig hurtigere end mennesker. Og så skal vi omkring et videnskabeligt depressionsteater. Og vi når også forbi blodmåner, podcastproblemer og diagnosenyt. Og det er alt sammen i denne uges Overblik. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok. Og her plejer jeg at spørge nyhedsredaktør Jonas Salomonsen, hvilket stykke curious forskning han har fisket op af nyhedshavet i dette uge. Men der er så meget tryk på videnskab.dk's nyhedsmaskine, at Jonas ikke tør forlade den i dag. Så videnskab.dk's journalist Charlotte Price Pearson, det er dig, der leverer ugens curiouse forskning. I denne podcast, og Charlotte, Hvad har du fundet frem?
Ja, det er jo en tung arv at løfte efter Jonas, men jeg skal gøre mit allerbedste. Jeg har taget nogle misforståede katte med. Katte får tit skudt i skoene, at de er reserverede og stædige dyr, men i virkeligheden er det måske snarere os mennesker, der skal ændre adfærd.
Interessant og spændende. Hør med jer sidst i podcasten. Og vi er ikke alene. Videnskab.dk-journalist Marie Barse, velkommen i Overblik.
Tak.
Det var godt. I denne uge er du vores psykiatrikorrespondent, da du har skrevet hele to historier om psykiatriske diagnoser og depression. Så Marie, hvordan har humøret det?
Jamen, du, jeg skyndte mig faktisk lige at tage Hamiltons depressionsskala-test, da du sendte den her podcast-briefing, og jeg fik 4 point, så det betyder, at jeg har ikke depression. Jeg er faktisk i strålende humør.
Det er godt. Det er jeg virkelig glad for at høre. Det er en god forudsætning for at lave en podcast her. Men før vi dykker ned i ugens vigtigste forskningsnyheder, skal vi lige forbi vores lytter, Finn. Fordi Finn skriver, at han ikke kan finde vores nye hjernepodcast Brainstorm, hvis han søger efter den i sin podcast-app. Der kommer meget andet frem, blandt andet fra Brainstorm Brewery, skriver han. Og jeg kan godt forstå, at Finn ikke kan finde vores nye podcast, men finder os nogle øl-podcast i stedet for, fordi der er mange podcast-platforme. Der er meget lang tid om at registrere nye podcasts. Så her kommer en lille guide til, hvordan du finder og abonnerer på Brainstorm. Og Maria Charlotte, det lykkes jeg at abonnere, ikke? Det er ikke jer, der bruger den her, men nu kommer guiden her. Nede i episodeteksten til denne podcast, der ligger der et link til artiklen Brainstorm, nyvidenskab.dk-podcast, går i kødet på hjernen. Og nede i bunden af den artikel, så ligger der en boks, der hedder Sådan abonnerer du på Brainstorm. I den boks er der så links til podcasten på Apple Podcasts, Spotify og Google Podcasts. Nu skal jeg lige holde fast der. Så hvis I, kære lytter, altså åbner artiklen på jeres smartphone og har installeret en af de tre apps, altså Apples Podcasts, det er den der lille lyserøde app på iPhones, eller Spotify eller Google Podcasts, apps til Android-brugere primært. Ikke? Hvis de er installeret på jeres smartphones, så skal I bare trykke på linket i artiklen, og så burde den finde Brainstorm helt af sig selv. Men hvis det ikke fungerer, er du velkommen til at gøre som Finn og skrive til mig på jbk@videnskab.dk. Vi starter med en opfølger på vores historie om blodmåne fra sidste uge, og Marie og Charlotte, stod I op mandag 5.41 og så den røde blodmåne, Marie?
Jeg var faktisk oppe klokken 5.30, som sædvanligt med min søn på 2 år. Men vi blev enige om ikke at gå ud og lede efter månen. Vi så den, da den var rød i sommer, og det var fint nok til os.
Det er godt. Hvem er dig, Charlotte?
Jeg er kæmpe fan af at ligge under dynen, så jeg står ikke op, medmindre der sådan er 100% chance for gevinst. Og jeg tjekkede min vejr-app aftenen inden og kunne se, at der var mange skyer, så der er, nej, jeg bliver altså under dynen, det må jeg indrømme.
Og du trænger til at ligge under dynen for tiden, fordi hvis du hoster undervejs i podcasten, altså du lige er lidt...
Jeg er lige på sidste del af en influencer. Jeg er fuldstændig pakket ind i halsterklæder og varme trøjer, men det kan godt være, der lige kommer et lille host undervejs.
Ja, men det tager vi bare med. Jeg så heller ikke blodmånen, for jeg lå også under dynen der 5.41. Men altså, hvis du, kære lytter, heller ikke så blodmånen, ligesom også her i studiet, så kan du se nogle flotte billeder af fænomenet i en artikel, jeg også har lagt ned i podcast-episodeteksten, så klik på den, og så kan I se billeder. Nå, vi bliver i rummet, og vi skal helt ud til en planet langt, langt væk, fordi Charlotte ugen bød på et nyt studie om Saturns ikoniske ringe. Og Charlotte, hvad er Saturn-nyheden?
Ja, Saturn, det er jo den her flotte, store gasplanet med, som du siger, de ikoniske ringe omkring sig, som vi sikkert alle sammen kan huske som del af vores børnelærdom om solsystemet. Men nu viser det sig simpelthen, at ringene slet ikke er så forankret en del af planeten, som vi troede. I virkeligheden er de faktisk først kommet til meget senere end selve planeten, som er et sted cirka 4 milliarder år gammel. Og ringene er måske mellem 10 til 100 millioner år gamle. Mm. Så det er jo altså noget af en forskel.
Ja, og altså, hvis man måske sidder og tænker, okay, nå, og hvad så? Ja. Så kan man måske lige sådan, hvad skal man sige, høre forskernes reaktion, fordi det er faktisk noget, som forskere, hvad skal man sige, har debatteret og forsket i. Så hvad var sådan, de forskere, vi har talt med, reaktion på den her nyhed?
Jamen helt sikkert, selv forskermiljøet har været meget splittet omkring, altså der har været noget forskning, der har peget retning af, at ringene måske ikke var helt lige så gamle som planeten, men det har alligevel været svært sådan at få overbevist alle. Mm. Blandt andet Burkhard Militzer fra University of California, som vi snakker med i, eller jeg har snakket med i den her artikel, som det faktisk er mig, der har skrevet.
Det er dig, der har skrevet, ja. Det siger det. Sådan. Godt arbejde. Men
han fortæller, at han troede simpelthen ikke på, at de var yngre end planeten. Fordi det er bare det er sådan noget, man altid har fået at vide, ikke, da man gik i skole, at Saturn har selvfølgelig ringe. Så det er svært at forestille sig, at det ikke altid har været sådan. Mm. Men i virkeligheden er det jo totalt tilfældigt, at vi lever på et tidspunkt i universets historie, hvor Saturn har de her ringe. Mm. Det synes jeg er ret vildt at tænke på.
Ja. Det er mærkeligt.
Ja, det er fascinerende.
Ja. Ja. Sjovt.
Men altså, de her data, som det her studie er baseret på, de er kommet, hvad skal man sige, ned til jorden fra rumsonden Cassini simpelthen. Og den her rumsonde har i en del år sådan fiset rundt i rummet, kan man sige. Men det her, det var altså Cassinis aller sidste mission, hvor den faktisk ofrede sit liv for videnskaben.
Ja, Cassini har jo i virkeligheden fløjet rundt i 20 år og målt på alt muligt omkring Saturn blandt andet. Mm. Og Saturns måner. Men det her, det var ligesom finalen. Det var faktisk i virkeligheden derfor, det var hovedformålet med Cassini. Men sagen var den, at det var samtidig også en selvmordsmission. Så derfor ville man gerne lige have alt ud af rumsonden, man kunne, inden ja. Man fløj den ind i nærheden af planeten, som var det, der skulle til, for at man kunne måle ringenes vægt, mm. som man skulle bruge for at finde ud af, hvor gamle de så er. Mm. Og det går ligesom ud på, at man sender rumsonden ind tæt på planeten, sådan at den kan adskille massen fra planeten og ringene, og derved finde ud af, hvor meget de vejer ringene. Men det betyder, at rumsonden er så tæt på Saturns atmosfære, så den simpelthen ender med at brænde op. Ja. Og det var det, Cassini gjorde. Så den har ofret sig ja. For vores allesammens skyld.
Nej, det er godt. Tak, ja. Tak Cassini. Og nu er der så kommet det her studie ud af det.
Ja.
Så man må ikke, vi sender en ny rumsonde op.
og der er masser af flere data fra Cassini, ja. Også at gå ombord i, så der er masser af nyt at være om Saturn.
Der er sådan en lille forsinkelse på de her data. Ja. Sådan, der kommer nok flere studier i løbet af de kommende 2-3 år garanteret.
Så dataen er faktisk i gang med at blive sendt stadig, selvom den er.
De er i gang med at blive bearbejdet i hvert fald.
Ja, okay. Men det tager også typisk noget tid og simpelthen for de her data nå ned til jorden, det er klart. Ja. Ikke? Men okay, nu hopper vi fra Saturns ringe og ned på en teaterscene i København. Fordi Marie, du har set et nyt teaterstykke, der hedder Menneskebyrden, der bruger publikum aktivt til at lave videnskabelige data, ligesom Cassini, kan man sige. Ikke?
Det kunne man godt sammenligne
ja,
lidt
med. Men altså, lige om lidt, men at publikum brændte ikke op
Nej,
i atmosfæren.
Det var heller ikke scenen.
Fuldstændig oplagt sammenligning også.
Men altså Marie, Menneskebyrden,
ja.
Du giver det her teaterstykke en karakter på en skala fra 1-5 rumaber lige om lidt. Men bare lige helt ordentligt set, hvad er det her teaterstykke handler om?
Jamen stykket her, det handler om depression. Og i stykket der møder vi tre personer, Randi, Line og Daniel, som alle tre har haft en depression. Og de er faktisk med i stykket, og så er de sammen med to skuespillere, hvor de så gennemspiller og genfortæller deres oplevelser med at have en depression. For eksempel det her med at gå til lægen og få lavet den her test og få noget medicin ud fra, hvor mange point man har fået. Og det her stykke, det har fokus på bebrejdelse og selvbebrejdelse, når man er deprimeret. Det er også derfor, jeg har kaldt min artikel, hvorfor tager de sig ikke bare sammen? Fordi jeg tror, at der er mange, der ikke kan forstå det her med, at man ikke bare kan tage sig sammen, når man har en depression. Hvis man ligger i sin seng og græder og er deprimeret, hvorfor står man så ikke bare op og går ud og nyder livet lidt? Mm. Så det er det, der sker.
Det er sådan tematikkerne i stykket der.
Ja, ja.
Men altså, som sagt, så bliver publikum altså brugt til at lave data til forskning, og hvordan sker det helt konkret?
Jamen, det sker ved, at på forskellige tidspunkter, så bliver stykket ligesom stoppet, og lyset på scenen bliver slukket og tændt over publikum, og så kommer der et spørgsmål op, som bliver læst op, og det kommer også til at stå på sådan en stor skærm. Mm. Og så har man så sådan en lille fjernbetjeningsagtig dimsedut, hvor man kan trykke svar på en skala fra 1 til 10. Og det var for eksempel, så spørger de på et tidspunkt, hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn. der er meget, man selv kan gøre for at forhindre en depression. Mm. Og så skal man svare på fra 1 til 10.
Så det er sådan en live spørgeskemaundersøgelse?
Ja, faktisk, ja. Og, ja. Så, og så, ja.
Og hvad bliver, hvad bliver de her data brugt til? Altså, hvad er det for noget forskning, der skal laves på det?
Jamen, de bliver så, alle de, når stykket har gået her, det går frem til 16. februar, mener jeg, det er.
Det er rigtigt, det har jeg skrevet ned her, 16. Ja. Februar, ja. På Skuespilhuset.
Ja, præcis. Ja. Og de bliver så samlet op, alle de her svar, og brugt af forskere på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Og det er postdoc Christian Martini, som skal bruge dem i sin forskning til at få en større forståelse af, hvordan vi opfatter mennesker med depression, og hvorfor.
Ja. Det er spændende. Så det er simpelthen teater og dataindsamling til forskning. Ja. Ja. Okay, Marie, nu bliver det spændende. Vi skal have dommen fra 1-5 rumaber. Rumaber er jo vores maskot-logo her på videnskab.dk, og logo til den her podcast, videnskab.dk podcast overblik her. Så 1-5 rumaber. 5 er bedst, 1 er dårligst. Hvor mange rumaber får menneskebyrden?
Ja, altså jeg vil sige, nu er jeg jo ikke anmelder, men jeg har skrevet mange artikler om depression, og de har typisk handlet om, virker antidepressiv medicin eller ej, og hvad siger forskning om effekten af elektroshock, hvad sker der i hjernen, når man er deprimeret, osv. osv. Men jeg synes faktisk, jeg blev klogere af at se stykket alligevel. Det gav mig en ny indsigt i, hvad det egentlig er for en virkelighed, man lever i, når man har en depression, og måske også, hvorfor man ikke bare kan tage sig sammen. Så samtidig synes jeg, der var nogle ting i stykket, hvor psykiatrien blev fremstillet på sådan en ret dæmonisk måde. Og det var jeg ikke så vild med. Og det er jo rigtigt, at man i gamle dage gjorde forfærdelige ting ved de sindssyge, men jeg synes, det fyldte lidt meget i stykket og ikke rigtig blev brugt til noget. Så derfor er min dom 3,5 rumabe til det her teaterstykke.
Ja. Jamen, jeg er stærkt 3,5 rumæbe fra vores psykiatrikorrespondent og psykiatri-talerstykke anmelder, Marie Barse.
Ja, hvordan ser en halv rumæbe ud, Marie?
Det må være en halvhjern.
Lige præcis. Nå, vi hopper fra menneskebyrden til, apropos rumæber, til menneskeaber. Fordi ugen bød på et nyt studie, der giver nye perspektiver på evolutionen, intet mindre. Og Charlotte, lidt kort fortalt, hvad viser studiet?
Jeg vil gerne lige starte et andet sted, Jais, hvis det er okay.
Det er helt i orden.
Jeg vil gerne have, at I lige kigger på jeres hænder, begge to, Marie og Jais. Så kan jeg lige hoste imens nemlig.
Ja, vi kigger på vores hænder, ja.
Og så og kigge på, hvor mange rynker der er på dem. Jeg formoder, der er lidt flere, end der var dengang, I var børn.
Helt klart. Mange flere.
Nej.
Nej, det er sikkert det samme hos Marie.
Ej. Jo, lidt en lille bit smule.
Det burde der være, vil jeg sige. Det burde der være, for vores hudceller de bliver nemlig hele tiden nedbrudt af blandt andet solens stråler. Og selvom cellerne reparerer sig selv, så er der en lille procentdel, som bliver repareret med fejl. Og den type fejl eller ændringer, det kalder man for mutationer. Men der findes også nogle mutationer, som sker allerede, når vi ligger som foster nede i vores mors mave. Og det er den slags mutationer, som forskerne har undersøgt hos 3 forskellige menneskeaber i det her nye studie. Og studiet viser, at mennesker bliver født med langt færre DNA-mutationer end chimpanser og gorillaer og orangutanger. Det er dem, de har undersøgt forskerne i studiet. Mm. Hvilket med andre ord betyder, at vores evolution udvikler sig langsommere, cirka 3 gange langsommere, end den gør hos de her andre menneskaber. Og man kan måske lige forklare, at mutationer det er det, der gør, at vi udvikler os som art. Altså det er det, der gør evolution. Mm. Hvor de skadelige mutationer de forsvinder hurtigt. Men en lille del viser sig så at være en fordel at blive til nye egenskaber.
Mm. Ja, og det er selvfølgelig over meget lang tid, skal det sige, hvis den her evolution foregår. Ja. Men altså, ifølge studiet, menneskeabers evolution har simpelthen mere fart på end menneskets.
Ja, det kan man sige, ja.
Ja. Okay, så hvis vi lige skal have lidt perspektiv på det, Charlotte, overordnet set, hvad kan vi bruge den der nye viden til?
Det kan jo fortælle os noget om, hvornår mennesket og de andre store menneskeabers forfædre sådan blev skilt ad, kan man sige, og blev til forskellige arter. Fordi hvis man kun kigger på menneskets mutationsret, så burde det faktisk tage omkring 10 millioner år at nå tilbage til dengang, vi skiltes fra chimpanserne. Men det passer bare ikke rigtigt med de fund, forskerne har gjort. Og det var derfor, de kiggede på de her menneskeaber i stedet. Og der kan man se, at hvis man kigger på abernes mutationer i stedet, så hedder det her tal cirka 6,6 millioner år. Og det passer meget bedre med de fund, man har gjort. Så der er altså sket et eller andet, for måske en million år siden, mener forskerne, som har ændret menneskets mutationsrate, men ikke abernes. Og hvad det så er, der har ændret det, det er svært at sige. Mm. Det kan være alt muligt. Det kan være noget i miljøet, det kan være noget i livsbetingelser, det kan være noget i, hvornår vi bliver kønsmodne. Det kan vi ikke vide på nuværende tidspunkt i hvert fald.
Nej, så der er stadig masser af spørgsmål tilbage, kan man sige.
Ja, helt og klart.
Der kommer i det hele taget mange evolutionsnyheder, må man sige, hele tiden. Så der er fart på det her forskningsfelt, og de her spørgsmål bliver nok besvaret på et tidspunkt. Lad os satse på det. Nu skal vi lige til anden psykiatrihistorie for ugen her, fordi et nyt stort registerstudie har undersøgt, om man har risiko for at få flere psykiatriske diagnoser, hvis man først har fået den første. Og Marie Barse, vores psykiatrikorrespondent og anmelder. Marie, hvad viser det her nye registerstudie?
Jamen, det her studie, det viser, at hvis man har fået en psykiatrisk diagnose, så er risikoen for at få andre psykiatriske diagnoser markant højere. Det vil sige, hvis jeg nu havde fået diagnosen depression i dag, da jeg tog den her test, så ville min risiko for samtlige andre diagnoser inden for psykiatrien være større, end hvis det var hos en person, som ikke havde fået en psykiatrisk diagnose. For eksempel en af jer to. Og hvis jeg havde fået diagnosen depression, før jeg var 20 år, så ville der være 38% sandsynlighed for, at jeg fik diagnosen angst i løbet af de næste 5 år efter den her depressionsdiagnose.
Og altså, er det resultat overraskende i forhold til den sådan viden og måske forskning, der allerede eksisterer?
Det, man kan sige, det er ikke så overraskende. Forskerne, både fra den kliniske virkelighed, altså hvor de møder patienter, og også fra tidligere mindre studier, kender man godt det her med, at folk tit får flere diagnoser, og også kan opfylde kriterier for flere forskellige diagnoser samtidig. Men det her studie, det er det største, der er lavet på området, så det er meget troværdigt, det her resultat.
Ja, der er virkelig mange mennesker med, hvad skal man sige, i det her registerstudie her. Og studiet taler ind i sådan en stor diskussion om diagnoser, kan man sige, som der allerede forskes en masse i, Marie.
Ja, fordi udfordringen med psykiatriske diagnoser, det er det her med, at det jo ikke er ligesom en halsbetændelse eller type 2 diabetes, hvor man kan måle, at man har bakterier i halsen, eller man kan måle, at man har for
Charlottes
meget sukker.
Jeg
tror, jeg har nogle bakterier. Ja, præcis, ja. Det vil man kunne måle, og så vil man give dig noget medicin, som fik de der bakterier til at gå væk. Det kan man ikke med de psykiske sygdomme. Der kan man ikke måle dem, men man stiller en diagnose ud fra nogle spørgsmål, man stiller folk, og så ud fra, hvordan de svarer, og hvordan de fortæller om, hvordan de har det. Der siger man så, du har depression, du har skizofreni, hvad man nu har. Hvad det nu passer på. Og så en psykiatrisk diagnose er i virkeligheden sådan en slags indramning af en række symptomer, som man ikke ved, hvorfor er opstået.
Og Marie, så der er sådan et forskningscenter, der er vel i USA, som netop kigger på de her diagnoser, ikke?
Jo, fordi det man tænker, at hvad kan grunden være til, at der er det her store overlap mellem de psykiatriske diagnoser? Der har man sådan en idé om, det kan være, at de måske har en eller anden fælles grundkerne. Hvad er den grundkerne så? Godt spørgsmål. Men på det her National Institute of Mental Health.
Hvis du selv skal sige det.
Ja, rigtig godt spørgsmål. Og i USA, der forsker man i på en ny måde i psykiatriske sygdomme, for at prøve at få en mere fuldendt forståelse af, hvad der faktisk er galt, når man bliver psykisk syg. Så man undersøger sådan helt fra gen- og celleniveau, om man kan måle, at der er nogle fejl eller variationer, og så op til det enkelte menneskes hverdag og barndom og baggrundsliv, eller hvad man skal sige, for at prøve at forstå de bagvedliggende årsager og mekanismer bag psykisk sygdom. Og der taler man lidt om, om man måske skal væk fra det her med at kalde det diagnoser, og så i stedet se på samlinger af symptomer, som måske skyldte en eller anden fælles grundkerne.
For lige at slå en sløjfe til teaterstykket, så kan du måske også give noget viden, som gør, at de der opfattelser omkring depressive, kan de ikke bare tage sig sammen, ikke? Altså, det kan måske også give en eller anden dybere forståelse for sygdommene, så de der fordomme måske også kan blive afledet på en eller anden måde, ikke?
Jo, hvis man kan pege på, hvad det er, der gør, at de ikke bare kan tage sig sammen, så er det nok nemmere måske for omverdenen at forstå, jamen det er fordi, der er noget galt der i hjernen, eller det er fordi, der er noget galt der i generne, eller hvad det nu er.
Inden vi slutter, besøger vi Charlottes kuriøse hjørne. Og Charlotte, take it away.
Ja, der er jo en hardcore diskussion imellem katte- og hundemennesker om, hvilket dyr, der nu udgør det bedste kæledyr. Og jeg må nok starte med at sige, at jeg har en fornemmelse af, at vi er en lille smule biased her i studiet, fordi vi er faktisk tre hundemennesker,
ja.
Kan jeg fornemme.
Jamen, jeg kan godt lide katte.
Ja.
Okay.
Jeg kan lide de fleste dyr, bare ikke kakelakker.
Men jeg... Jeg, det er noget med, at du ikke er så glad for katte.
Jeg bryder mig ikke om katte, og altså min krop bryder sig ikke om katte, fordi jeg er allergisk over for det der kattehår der, så jeg nyser, og mine øjne bliver røde, når jeg er tæt på en kat, og så kan de mærke den der frygt, jeg har for dem, så de går faktisk ind og river mig. De går ind og krasser mig, når de kan sådan dufte frygten i luften. Der, ikke? Så ja. Jeg er ikke meget for katte. Jeg elsker hunde, jeg er vokset op med hunde, men katte, nej tak.
Katte jeg tror, det er en diagnose. For jeg tror, du kan få en fobidiagnose med
ja,
det.
Ja.
Men et af de argumenter, der ofte bliver brugt imod katte, det er, at de er fuldstændig uinteresserede i andet selskab end deres eget.
Enig.
Ja, det kan jeg genkende.
Og der er så det her nye studie, jeg har taget med, som faktisk forsøger at skyde den myte ned. Jeg ved ikke, om du har det med, Jais.
Jamen, jeg lytter. Jeg giver den en chance.
Det er nogle forskere fra Oregon State University, som har lavet to eksperimenter med 46 katte, i henholdsvis et internat og i kattenes eget hjem. Og i det ene forsøg, det foregik på et internat, hvor en fremmed person satte sig midt i et rum med en kat i 2 minutter, uden at give den noget opmærksomhed. Og det samme skete i det andet forsøg, bortset fra, at det her var nogle kæledyrskatte og deres ejere, der var med i forsøget, og hvor det foregik i kattenes eget hjem.
Mm.
Og sidst i begge forsøg, der måtte de her personer så gerne sådan kalde på katten og kæle med den, hvis den kom hen i nærheden af dem. Og resultatet, Jais,
ja.
Var, at i de sidste minutter af forsøget, hvor kattene fik opmærksomhed, der var de langt mere interesseret i kontakt.
Mm. Ja.
Har du prøvet at kæle med katten?
Det har jeg, men det er så der, hvor jeg så...
Så får du udslæt.
Altså, jeg er ved at dø, fordi jeg kan trække vejret, og mine øjne løber i vand. Og, så altså, lige i forhold til min case, så kan man sige, jeg er i hvert fald glad for, at jeg ikke deltog i forsøget.
Ja. Jeg kan bare sige, at forskerne konkluderer altså, at man kan ikke bare sige generelt, at katte er reserverede og asociale. Fordi i virkeligheden er der mange katte, siger de, at deres studie viser, der er meget interesseret i kontakt, hvis man bare giver dem lidt kærlighed.
Mm.
Så deres konklusion er altså, at man måske skulle kigge lidt mere på sin egen adfærd.
Ja.
end kattenes, ja. Hvis man har den her fordom over for katte generelt.
Det tager jeg til mig. Altså fordommen er hermed som myth-busted her, ikke?
Ja. Men altså, så det er bare at tage nogle allergipiller, og så er det
bare, ind og putte nutte med de små
fuldstændig.
Ja. Okay, men skal vi ikke sige, at jeg... fortæller jeg, hvordan det er gået næste gang, jeg møder en kat. Og på den måde, så kom vi til vejs ende i denne uges overblik. Og tak skal I have, Charlotte Price Pedersen og Marie Barse, fordi I var med i overblik her. Husk at trykke abonner i jeres podcast-app, og det vil jeg, I to gøre, Marie og Charlotte. Men altså, hvis I kan lytte og ikke gør det, så tag lige og trykke abonner, fordi så får I automatisk det nyeste episode af overblik i jeres feeds. Og jeg satser på, at de fleste podcast-apps snart fatter, at Brainstorm eksisterer, så jeg skal trykke abonnere på Brainstorm. Men i hvert fald, send en kommentar til jbk@videnskab.dk eller fang mig på Twitter. Vi er tilbage med en ny udgave af overblik om en uge. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. Tak, fordi I lyttede med.